قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
Diz Muhammad: Ó Allah, soberano da soberania, o Senhor é quem dá soberania a quem quer e tira esta soberania de quem quer. Fortalece a quem quer e humilha a quem quer. Em sua mão está todo o bem. Certamente o Senhor é, sobre todas as coisas, poderoso.